Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Անիմաստ է Հայաստանի գործող կառավարությունը կասկածել Արցախի դեմ դավադրության մեջ, երեք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում բազմամարդ լսարանի առաջ հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղում գնահատում Փաշինյանի հայտարարությունները, մասնավորապես ներքաղաքական իրավիճակի մասին, Հայաստանում կկառուցվի ինժեներական քաղաք, շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն արդեն այս տարի։ Հարաբերական Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ պետական հովանու ներքո եկեղեցի կկառուցվի։ Միջազգային թեմաներ Անկարան մտադիր է երրորդ ռազմական գործողությունն իրականացնել հարևան Սիրիայի տարածքում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մեղրումյանին։
Պաշտոնական Բաքվում վճռականորեն դատապարտում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում արած հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը դա Հայաստան է։ Այդ մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի պետ Հիքմետ Հաջիևը։ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է, դա մեր պատմական և անբաժանելի հողն է, հայտարարել է Հաջիևը։ Նրա խոսքերով, նման սադրիչ կոչերով Հայաստանի ղեկավարությունը տարածաշրջանը դնում է լուրջ ճգնաժամի եզրին, թող ոչ մեկը չկասկածի, որ Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Հետևանքների պատասխանատվությունը ընկնում է հայկական կողմի վրա, ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ ԵՀԿ-ի առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի շրջանի հյուսիսարևելքում։ Արցախի արտաքին գերատեսչության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Այսօր Ճապոնիայում Հիրոսիմա քաղաքում հիշատակի տուր է մատուցվել 1945 թվականին ատոմային ռմբահարության զոհերի հիշատակին, որը տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել։ Արարողությունը ավանդաբար սկսվում է առավոտյան 8:15 րոպեին, 74 տարի առաջ, ճիշտ այդ ժամին ԱՄՆ-ն ատոմային ռումբ նետեց Հիրոսիմայի վրա։ Այսօրվա արարողությունը Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն ասել է, որպես պատերազմի ընթացքում ատոմային ռմբահարում վերապրած միակ երկիր, մենք պետք է աշխարը ազատենք ատոմային զենքից, դա մեր երկրի առաքելությունն է։ Աշխարում հիմա ատոմային մարտագլխիկներով 14,000 զենք կա, Սինզո Աբեն կոչ է արել, որքան հնարավոր է շուտ երկխոսություն սկսել ատոմային զենք ունեցող, ինչպես նաև մյուս երկրների միջև։ Հյուսիսային Կորեան այսօր հայտարել է, թե Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի համատեղ զորավարժությունները խախտում են այդ երկրների հետ ձեռք բերված Փոհենյանի համաձայնությունները։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Երեք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցած մեծ հանրահավաքի, որը հրավիրել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սա հիշեցնենք Լեռնային Ղարաբաղում վարչապետ Փաշինյանի առաջին ելույթն էր նման բազմամարդ լսարանի առաջ։ Նախընտրական թողուբոհում գտնվող Ղարաբաղում Հայաստանի ղեկավարը, որքան էլ սպասում էին նրանից, ֆավորիտների անուններ չհնչեցրեց, հստակ խուսափելով նաև ներքաղաքական գնահատականներ փոխարենը շեշտեց, Երևանի երաշխավորում է Արցախի ժողովրդի ազատ կամա արտահայտման հնարավորությունը, բացառելով բռնության հարցեր լուծելու մեթոդը։ Նիկոլ Փաշինյանը, ով իշխանապողության օրերին և նույնիսկ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո էլ հաճախ էր կոշտ քննադատության, երբեմն էլ հեգնական մեկնաբանությունների թիրախ դառնում Ղարաբաղյան մերձ իշխանական շրջանակների կողմից, երեկ բազմամարդ լսարանի առաջ հայտարարեց, անիմաստ է Հայաստանի գործող կառավարությունը կասկածել Արցախի դեմ որևէ հնարավոր դավադրության մեջ։ Եվ ի դեպ 3-2 ղեկավարները, Բակո Սահակյանը և Նիկոլ Փաշինյանը, նույն հարթակին էին կանգնել Հայաստանի ու Ղարաբաղի իշխանությունների միջև նկատվող տևական լարվածությունից հետո։ Այժմ սակայն թե Երևանի, թե Ստեփանակերտի պաշտոնյանները պնդում են, խնդիրները հարթված են։ Նայր Անալբանդյանն է շարունակում։
Երեկ Արցախի վերածննդի հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը եւս մեկ քայլ էր հեղափոխական հովերը Արցախում հաստատելու առումով։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, շեշտելով սակայն, դա դեռ բավարար չէ։
Քայլ առաջ է գնում, բայց ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունելի ֆիգուր է Արցախյան իշխանությունների եւ հասարակության համար վերջնականապես, ես չեմ կարող նման բան օգտագործել։ Ես համոզված եմ, եւ գիտեք ինչ կա, երեկվա հանրահավաքը, եկեք անկեղծ լինենք, որքան էլ մարդաշատ լիներ, չէ, դա բացարձակապես նման չէր այն հանրահավաքներին, որը ունենում է Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում եւ Հայաստանի վայրերում։ Չեմ կարող ասել, որ սառույցը վերջնականապես կոտրվեց, Փաշինյանը անկալելի դարձավ Արցախյան հասարակության համար, վերջնականապես դա այդպես չէ։ Դա այդպես չէ, որովհետև բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել մարդկանց փորձելու համոզել, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմը եկել են հայ ընտանիքը քանդելու, հայ եկեղեցին քանդելու, հայ ավանդական արժեքները քանդելու, ավելին Արցախի հողերը ծախելու։
2020 թվականին Արցախում սպասվող նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Փաշինյանի ներքաղաքական ուղերձները վերլուծաբանը հստակ է համարում։ Այն է, Հայաստանը կլինի Արցախում արդար ու թապանցիկ ընտրությունների երաշխավորը, բայց Հայաստանի իշխանություններն ըստ Հակոբյանի բացահայտ աջակցություն եւ ոչ մի թեկնածուի չպետք է ցուցաբերեն։
Այս հարցում Փաշինյանն ու նրա թիմը հավանաբար պետք է զգուշ լինի, բայց բնական է, որ նրանք կունենան իրենց համար ցանկալի թեկնածուներ, ցանկալի կուսակցություններ։
Օրինակ, վերլուծաբանը պատահական չի համարում հարտակին Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում Արցախի արտգործնախարար Մասիս Իսմայելյանի ներկայությունը, ինչ վերաբերում է առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ցանկության մասին բարձրաձայնած եւ այդ նպատակով սահմանադրական փոփոխությունների համար ստորագրահավաք նախաձեռնած Սամվել Բաբայանին, որի անունը հանրահավաքի ընթացքում պարբերաբար վանկարկում էին հանրահավաքի մասնակիցների մի հատվածը, Հակոբյանը նկատում է նրան ուղված մեսիջներ եւս Փաշինյանի ելույթում կային։
Չի կարելի իմ կարծիքով այսպես մի անգամ Հայաստանում մասնակցել ընտրություններին, այնտեղից գրանցումից դուրս գալ, գալ այստեղ ստեղծել կուսակցություն, մասնակցել ընտրություններ, հետո գնալ մեկ հատ այնտեղ մասնակցել, ես կարծում եմ այստեղ պետք է եւ խոսքը միայն Սամվել Բաբայանի մասին չէ, գիտեք, խոսքը ավելի Հայաստան, Արցախ, այս իրավապայմանագրային այս շփոթը վերացնելու մասին է, որտեղ ինչ է ստացվում, երբ որ պետք է Հայաստանը Արցախի մաս է, հետևաբար Արցախցին, Արցախի քաղաքացի չկա, Արցախում գրանցում ունեցող, որտեղ Արցախի բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, նրանք կրում են Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, երբ որ պետք է, ինչպես օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում, մասնակցում են ընտրություններին որպես թեկնածու, ասենք 98 թվականին, երբ որ պետք չէ, ասում են, դե մենք անկախ պետություն ենք, եւ այս շփոթին պետք է ուղղակիորեն վերջ տալ, ինչ որ լուծում գտնել, որտեղ միշտ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սամվել Բաբայանը կամ ինչ որ այլ մի քաղաքական պետական գործիչ, միշտ գործիչ փորձելու են սա միշտ շահարկել։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում մի քանի ուշագրավ և բավական հավակնոտ թվեր հնչեցրեց, որոնք ըստ էության Փաշինյանի կառավարության մեգանպատակներն են։ Վարչապետը խոստացել է ոչ միայն վերացնել աղքատությունը, գործազրկությունը, յոթնապատկել միջին աշխատավարձը, այլ նաև մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 5 միլիոնի, 10 միլիարդ արժեքով առնվազն 5 տեխնոլոգիական ընկերություն ունենալ, բանակի մարտունակության ցուցանիշով տեղը զբաղեցնել աշխարհի առաջատար երկրների առնվազն առաջին 20-ակում, ունենալ աշխարհի 10 ամենաարդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Որքանով են իրատեսական այս նպատակները, ինչպես է իշխանությունը փորձելու 3 տասնամյակում հասնել այդ հավակնոտ խոստումների իրականացմանը, երբ այսօր դեռ չլուծված են մնում բազմաթիվ սոցիալական և տնտեսական խնդիրներ, Արտակ Խուլյանն է իմի բերել գնահատականները։
Մինչև 2050 թվականը պետք է կարողանանք լուծել հետևյալ խնդիրները. Հայաստանի բնակչությունը հասցնել առնվազն 5 միլիոն մարդու,
Երեք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց այն խնդիրները, որոնք Հայաստանը պետք է լուծի մինչև 2050 թվականը։ Մասնավորապես Փաշինյանը խոսեց աղքատության վերացման, Հայաստանի ներքին համախառն արդյունքը 15-ապատկելու, 1,500,000 աշխատատեղով առնվազն 2.5 միլիոն մարդու զբաղվածություն ապահովելու և աշխատավարձերը 7 անգամ բարձրացնելու մասին։ 1994-ից 1998 թվականներին Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը վարչապետի Հայաստանի առաջ դրված նպատակադրումներին ֆանտաստիկ որակումն է տալիս, ասում է, 2018-ի հեղափոխությունն էր այդ շարքից։
Ժողովրդի մեջ հույս էլ չկա տեղաշարժի, մեկ էլ բոլորը ոտի կանգնեցի եւ այլ։ Այդ ֆանտաստիկ ասածը այդ ֆանտաստիկ զարգացումների շարքից է, հա, ավելի շատ եւ այստեղ ճիշտ չի գնահատել այդ գնահատականը տալակի։ Այլ բանը, որ հիմա արդեն ստերության սա խնդիր է այն իշխանության եկած թիմի առջև դրվել և սա արդեն պետք է միս և արյուն ստանա, որովհետև ինքը զարգացումը, երկարաժամկետ զարգացումը, այսպես քար առ քար կառուցվող մի հատ շենք շինություն է։
Տնտեսագետի համոզմամբ այն զարգացման տեմպով, որով Հայաստանն է այս պահին առաջ շարժվում, հնարավոր չէ մինչև 2050 թվականը նման ցուցանիշներ գրանցել։ Ասատյանի խոսքով վարչապետի մատնանշած թվերն իրականություն դարձնելու համար առաջին հերթին պետք է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը բարձրացնել։ Ներկա տեմպը տնտեսագետը դրական է գնահատում, բայց ոչ բավարար։
Ասենք ունենք կիսամյակային արդյունքներ, 6.5, որը ընդհանրապես կարելի ասել լավ ցուցանիշ է։ Մանավանդ որակին, որ նայում ես, որակական տեղաշարժեր կան եւ այլ, կարելի է դրական գնահատել այս երևույթը, բայց այդ 6.5-ով մենք լավագույն դեպքում 30 բարվա խոսքը 2050 թվականին, լավագույն դեպքում մեր հնանքը երապատկվի, քարապատկվի։ Այսինքն քանի անգամ, հա, մոտ 5 անգամ ավելի ու մի քիչ ավելի քիչ 3-ից 4 անգամ ավելի բարձր տեմպեր են պետք այդ արդյունքին հասնելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում խոսեց նաև Հայաստանի բնակչությունը մինչև 2050 թվականը 5 միլիոնի հասցնելու մասին։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Սովինար Հարությունյանը կարևորում է Փաշինյանի մատնանշած ուղենիշը, ասում է, դրան հասնելու համար մի շարք ոլորտներում զգալի փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան։
Այդ գնահատական կարող ենք տալ միայն այն դեպքում, երբ որ շատ ավելի բացված կոնկրետ ծրագրեր տեսնենք, հաշվարկներ, ռեսուրսներ, ինչ ժամկետներով, ինչ միջոցներով, ինչ ծրագրերի իրականացման արդյունքում եւ որ մարզերում, որ թիրախմբերի համար ինչ ծրագրեր են իրականացում։ Այդ տվյալները տեսնելուց վերելուցելուց հետո արդեն կարողանանք ասել իրատեսական են թե ոչ։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը կանխատեսել էր, որ Հայաստանի բնակչության թիվը մինչեւ 2050 թվականը պետք է 150,000-ով կրճատվի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունների, մասնավորապես Ղարաբաղում հաջորդ տարի նախատեսված նախագահական ընտրությունների ներքաղաքական իրավիճակի մասին այսօր խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ով այժմ էլ նախագահական հավակնություններ ունի։ Նախկին պաշտոնյանում պաշտոնավարման վերաբերյալ բավական հակասական գնահատականներ են հնչում, մասնավորապես նրան մեղադրում են վարչապետի պաշտոնը սեփական բիզնես շահերին ծառայեցնելու մեջ։ Այս օրերին ամենքերպ աջակցություն է հայտնում Փաշինյանի կառավարությանը, չխնայելով գովեստի խոսքեր, երբեմն էլ քննադատելով նախորդ վարչակազմին, որի հետ աշխատելիս, սակայն հիացմունքից զատ այլ հատկապես բացասական գնահատական չէր հնչեցնում։ Սարգիս Հարությունյանն էր ներկա Ղարաբաղի նախկին վարչապետի ասուլիսին։
Վերջերս մենք տեղեկացանք, որ Հայաստանի ազգային արտանգության ծառայության տնօրենի միջնորդությամբ ձեր և Սամվել Բաբայանի միջև հանդիպում է, այսպես երկրորդ հանդիպում է տեղի ունեցել, եթե այդ տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, խնդրում եմ հայաստանյան հանրության ասեք, ինչ է քննարկել, ինչ է պայմանավորվել այդ հանդիպման ժամանակ։
Որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, եթե պատահականի մի դուրս գանք այստեղ երկու հոգի նստած միանանք, մի քանի րոպե զրուցենք, դա չի նշանակում, որ պայմանավորվածություն։ Եթե ես իմ բոլոր հանդիպումները, ում հետ երբեմն հանդիպել, ներկայացնեմ հանրությանը, կոնկրետ որևէ պայմանավորվածություն, համաձայնություն չի եղել եւ չի քննարկվել ընդհանուր առմամբ։ Մենք ի վիճակի ենք ինքնուրույն այստեղ նստենք, դրա կարիքը առաջինը դասեմ չկա, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետը գա եւ մենք երկուսով նստենք։ Մենք ես էլ հնարավորություն ունեմ Սամվել Բաբայանի հետ, Սամվել Բաբայանը Վիտալի Բալասանյանի հետ, եթե անհրաժեշտություն լինի, այս միամենի հյուրանոցում հանդիպել կամ ուրիշ կաֆեում հանդիպել կամ գրասենյակում հանդիպել զրուցել։ Ես հաճախակի հանդիպում եմ Աշոտ Ղուլյանին, Վիտալի Բաղասանյանին։ Ու հանդիպած կամ վերջերս մի երկու անգամ պատահական հանդիպել ենք, զրուցել ենք, այսինքն եթե փողոցում տեսնում ենք, բարևում ենք, եթե սրճարանում տեսնում ենք, զրուցում ենք։
Ձեր մեջ լարվածություն չկա։
Ես ոչ մի կերպ լարվածություն չունեմ։
Պարոն Արսենյան, երեք վարչապետը խոսելով կոնսենսուսների մասին, առաջինը նշեց բռնության բացառել, ասաց ներ հայաստանյան ներ հայկական գործերում մենք պետք է բացառենք բռնությունը։ Հիմա հայաստանյան մամուլում շատ է գրվում, որ գիտեք առջևում Արցախում ընտրություններ են եւ չի բացառվում այսպես ուժային տարբերակը, փողոցային տարբերակը։ Մենք իմացանք, որ կարծես թե նման լուրեր տարածվեցին, որ այս համահայկական խաղերից հետո Սամվել Բաբայանի կողմնակիցները պատրաստվում են փողոցային պայքարի։ Դուք բացառում եք, որ իմ ընտրությունների ժամանակ, խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների ժամանակ բռնությունների տարբերակով այսպես գործերը կգնան։
Մենք թույլ չենք տա, որ Ղարաբաղում բռնություն կիրառվի ընդհանուր առմամբ, ոչ միայն քաղաքական պրոցեսներում, այլ ընդհանուր առմամբ։ Եթե տեղի ունենում խուլիգանություն, դա դրա իրավապահները գնահատական են տալիս, դա ընդունել այդպես էլ պետք է լինի, միշտ էլ մենք չենք բացառում, որ ցանկացած բանի նման դեպքեր չեն, բայց բռնություն կիրառել անթույլատրելի է, բացառվում է ընդհանուր առմամբ, եւ որ փորձի կանոնօրենքը խախտի, պետք է պատասխան դուցան ենթարկվի։
Սպասում եք դուք հանրահավաքային պայքար։
Չեմ կարող բացառել, բայց դա ցանկալի չէ։ Եվ դրա համար այսօր ուզում եմ, որ մենք փորձենք կանխել հանրահավաքային պայքարը, որովհետև հանրահավաքային պայքարը Արցախում այդքան էլ ցանկալի չէ։
Պարոն Արսենյան, վարչապետը երեք հետևյալ միտքը ասաց նաև, որ բոլոր այն ուժերը, ովքեր փորձեն օտար, հա, այսպես ես բառացի մեջ ունեմ իմաստը, օտար այսպես ուժերի օգնությամբ օտար ուժեր ներգրավել ներ հայկական ներ հայաստանյան գործերում շատ կոշտ արձագանք կստանան։ Դուք նման վտանգ տեսնում եք, որ օրինակ Արցախում կան որոշ ուժեր, որոնք փորձում են դրսի ուժեր ներգրավել ներ Արցախյան, ես նկատում եմ ոչ հայաստանյան բնականաբար քաղաքական գործընթացներ։
Ես տեղեկացված չեմ կարող ասել ինչքանով է, բայց եկեք չբացառեն, քանի որ տարածաշրջանը հետաքրքիր է, ճակերտավոր շատ ուժերի, մենք գիտենք այդ ուժերը, կենտրոնները, որոնք կարող են Արցախը օգտագործելով տարածաշրջանը ապակայունացնեն եւ իրենց դավադիր քայլերով փորձեն մասնակցություն ունենալ։ Եվ ողջունում ենք միանշանակ վարչապետի այդ կարծիքը, որ պետք է արմատախիլ անենք նման ուժերը եւ չպետք է թույլատրենք ընդհանուր առմամբ որևէ մասնակցություն։
Թեմաների մասին պաշտոնապես տրվեց նորաստեղծ գերատեսչության բարձր տեխնոլոգիաների տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության գործունեության մեկնարկը։ Գերատեսչության ղեկավարի խոսքերով իրենց ամենաառաջնային նպատակներից մեկը բանակը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով զինելն է, մասնավորապես առաջնագծ մարդկային ռեսուրսի բացառումը։ Նախարար Հակոբ Արշակյանը պատմել է, որ արդեն այս տարի Հայաստանում կսկսեն ինժեներական քաղաքի կառուցումը, որտեղ տարբեր ընկերություններ կկողանան վել ընդհանուր թանկարժեք լաբորատորիաներից, Տաթև Ղազարյանն է պատմում։
Ռազմարդյունաբերությանը հատկացվող բյուջեն առաջիկայում կրկնապատկվելու է, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանն ասում է, այս ոլորտն իրենց առաջնահերթություններից է լինելու։
Առնվազն 6 միլիարդ դրամի ուրեմն ֆինանսավորում ենք ավելացնում, այսինքն ոչ թե ավելացնում, այլ դարձում ենք 6 միլիարդ դրամ, 2.8 միլիարդը դարձում ենք 6 միլիարդ։ Եվ բացի դրանից ընդհանրապես նոր ֆինանսավորման մեխանիզմներ ենք ստեղծել, որտեղ մտքից միջև շուկա այս ամբողջ ցիկլի ընթացքում գիտահետազոտական աշխատանք, հետո տեստավորում, հետո արտադրական ցիկլ, հետո դուրս գալ շուկա, ամբողջական մի սխեմա ենք ստեղծել, որը մարդու մտքից միջև իր ընկերություն, այնուհետև պրոդուկտ եւ շուկա, այս ամբողջ ցիկլի մեջ կարողանանք պետական համակարգերով աջակցություն ցուցաբերել։
Ժամանակին տրանսպորտի կապի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն արդեն կոչվում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն։ Պաշտպանության նախարարության կողմից ամբողջությամբ նոր նախարարության կազմ է տեղափոխվելու ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեն։
թե մի գործընթացում ենք, երբ պաշտպանության նախարարությունից մեր նախարարությանն է փոխանցվում ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեն, արդեն իսկ այդ որոշումը կա եւ ընդունվել է, նաեւ հիմա գիտահետազոտական ինստիտուտները եւ գործարաններն են փոխանցվում, որոնց այս ծրագրերով դրանց հիման վրա նույնպես պետք է ստեղծենք այս կարողությունները եւ զարգացնենք։
Երբ կգա այն օրը, երբ սահմանին, սահմանակցին հենց կանգնած կլինի ոչ թե հայ զինվորը, այլ ռոբոտ, այսինքն ոչ մարդկային կյանք, դուք այդ ուղղությամբ ինչ-որ տեսլական ունեք եւ կա արդյոք մոտավորապես թեկուզ ժամանակահատված, թե երբ կլինի, որ ամբողջ այդ առաջնագիծը այնպես կհավորված կլինի, որ կյանքեր չեն խլվի ամեն
օր։ Ուրեմն, որպեսզի կյանքեր չխլվեն ամեն օր, մենք կարիք ունենք, որպեսզի Հայաստանը ունենա հզոր բանակ տեխնոլոգիապես զինված, եւ մենք ապահովելու ենք այդ տեխնոլոգիական տեղում արտադրվող եւ տեղում լուծումներ ստացող այդ տեխնոլոգիական ինովացիոն մասը։ Դրա կիրառությունը իհարկե մենք պաշտպանության նախարարությունը համատեղ ենք աշխատելու եւ նաեւ իրենց տեսլականը նույնպես հաշվի առնելու այս ամբողջ կոմպլեքսի զարգացման գործում։
Սա
միանշանակ, այո, իհարկե, տարբեր ուղություններով լրջագույն աշխատանքներ են տարում, բայց թույլ տվեք շատ չմանրամասնել, ավելացնելով այդ ծավալներով ֆինանսավորումը, մենք էլ ավելի ենք մոտենում Հայաստանը ավելի ուժեղ եւ ինովացիայի վրա հիմնված բանակ ունենալու այդ մոդելը։
Ձեր տեսլականը 5 տարի հետո Հայաստանը ինչպիսին պիտի լինի։
Հայաստանը պետք է լինի երկիր, որտեղ տաղանդավոր մարդիկ գնահատված են, որտեղ տաղանդավոր մարդիկ իրենց լավ են զգում, որտեղ միջավայրը կենսա, միջավայրը մշակութային եւ ընդհանրապես կյանքի հիմա էլ է լավ, բայց շատ ավելի լավ է, եւ որտեղ մարդիկ գալիս են եւ ստեղծագործելու եւ ապրելու եւ իրենց ընտանիքների հետ եւ անվտանգ մի հրաշալի երկիր։
Մարզակամի թեմայի մասին այսօր կայանալի կարարատ Արմենիայի և Եվրացական Սուբարթալոյի միջև առաջին հանդիպումն արդեն իսկ ուղեկցում է լարվածությամբ։ Խաղը հայկական հերոստանկերությունները չեն հրարձակի, թեև պաշտոնապես չի նշվում, բայց հնարավոր պատճառներից մեկը թերևս Եվրացական ակումբի հովանավորը հանդիսացող ադրբեջանական Սոկար պետական նավթային ընկերությունն է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Եվրոպա լիգայի որակավորման 3-րդ փուլի շրջանակում այսօր կայանալիք Արարատ Արմենիայի եւ Վրացական Սուբարթալոյի միջև առաջին հանդիպումը հայկական հերոստանգերությունները չեն հեռարձակի, հայկական ակումբից պարզաբանում են։
Բանակցությունը երկար եղավոր լինի, բայց այս խաղը կոնկրետ չի լինելու եթերով։
Հայկական ակումբների Արարատ Արմենիայի եւ Փյունիկի այս տարվա Եվրագավաթային հաջողությունները երկրպագուներին ոգևորել են։ Երկրորդ տարին անընդմեջ որակավորման 3-րդ փուլում Հայաստանը կներկայանա 2 թիմով։ Երկրպագունները սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկում են հայ-վրացական դիմակայությունը, իսկ այն, որ հերոստատեսությամբ դիտելու հնարավորություն չեն ունենալու, ամոթալի համարում։ Քննարկման առիթ դարձավ նաև այն հանգամանքը, որ վրացական ակումբի հովանավորը ադրբեջանական Սոկար ընկերությունն է։ Որոշ ֆուտբոլասերների կարծիքով հենց այս հանգամանքն է խոչընդոտ հանդիսացել հերոստանգերությունների համար։ Ակումբից հայտնում են, տնային այս բարձր մակարդակի խաղը հեռարձակելու շուրջ բանակցել են հանրային հերոստանգերության հետ, որն էլ մինչ այս ցուցադրել է Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլերի հանդիպումները, դեիսկ երկրպագունների այն պնդումներին, թե խաղը չի ցուցադրվի վրացական ակումբի հովանավորի պատճառով, հայկական ակումբի ներկայացուցիչ Դիանա Ղազարյանը արձագանքում է. Հանրային հերոստանգերության պաշտոնական պարզաբանումն այսպիսին է. անհամաձայնություն է եղել վրացական կողմի հետ։
Այն ընկերության հետ, որը ուներ ցուցադրման իրավունքը։
Հանրայինի սպորտի բաժնի պետ Կարեն Գիլոյանն ազատությանը փոխանցեց։ Արարատ Արմենիայի խաղերի ցուցադրման իրավունքները պատկանում են գերմանական ընկերության։ Իրենք սկզբունքորեն այլ ընկերությունների հետ չեն աշխատում։
Իրենք ասացին, եկեք միլիարդ հետ աշխատենք, մենք ու դուք, իրենց հանրայինը, մեր հանրայինը։
Ահա։
Բայց մեր հանրայինը տերը չէր իրավունքների ցուցադրման։ Ցուցադրման իրավունքների տերը գերմանական ընկերությունն է։ Իրենք ուզեցին բանակցել, ու դա չստացվեց։
Գիլյուանը կտրականապես հերքում է ադրբեջանական ընկերության հնարավոր ազդեցության մասին լուրերը։ Արարատ Արմենյանն էլ հայտնեց, խաղը կցուցադրվի ակումբի YouTube-յան պաշտոնական էջով։ Հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Արարատ Արմենիայի Facebook-յան էջը տեղեկացնում է. Ժամը 12-ի դրությամբ տոմսարկղում 5700 տոմսեր մնացել։ Կարեն Գիլյուանն անդրադարձավ նաև դիմակայության հնարավոր ընթացքին։ Մեկնաբանը հայկական ակումբի հաղթանակն է կանխատեսում։ Ավելին, վստահ է, Արարատ Արմենիայի հաջողություններն այդքանով չեն սահմանափակվի։
Ասում եմ, որ Արարատ Արմենիան կլինի խմբային փուլում։ Ավելին, համոզված եմ։
Գիլյուանը հայտնեց, հայկական ակումբի հաջորդ փուլ անցնելու դեպքում հանդիպումները ցուցադրելու են։ Վրացական ակումբի արգելքը հաղթահարելուց հետո Արարատ Արմենյան խմբային փուլ դուրս գալու համար ուժերը կչափի Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Դյուդելանշ և Էստոնիայի չեմպիոն Կալիո Զույքի հաղթողի հետ։
Պետական Թուրքիայում առաջին անգամ պետական հովանուներքո եկեղեցի կկառուցվի։ Խոսքը ասորական ուղափառ եկեղեցու մասին է, իհեսցնենք Ստամբուլում բնակվող ասորիների թիվը հասնում է շուրջ 17,000-ի։ Եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցել է նաև նախագահ Ռեջեփ Էրդողան, ով կարճատև շփում է ունեցել նաև հայ ազգի հոգևորականների հետ։ Մանրամասները Թուրքիայից պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ պետական հովանուներքո եկեղեցի է կառուցվել։ Օրերը Ստամբուլի Եշիլքյոյ վարչական շրջանում նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ ասորական Սուրբ Եփրեմ ուղափար եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությունը։ Նախագահ Էրդողանը իր ելույթում ընդգծել է այս իրադարձության պատմական նշանակությունն ու կարևորությունը Թուրքիայի ոչ մուսուլման փոքրամասնությունների համայնքների կյանքում։ Թուրքիայի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ այս նոր եկեղեցին կդառնա Ստամբուլի հարստությունը։ Հիմնարկեքի արարողությունը մի շարք բարձր Աստիճան թուրք պաշտոնյաների հետ մեկտեղ ներկային գտնվել նաև ոչ մուսուլման փոքրամասնությունների համայնքների հոգևոր և աշխարհիկ ներկայացուցիչներ։ Պոլսոհայոց Պատրիարքի տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը քրոնական ժողովի ատենապետ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի հետ միասին հրավիրվածների շարքում են եղել։ Միջոցառման ժամանակ Մաշալյանը կարճատև զրույց է ունեցել նախագահ Էրդողանի հետ։ Վերջինը բարեմաղթանքներ է հղել հայ համայնքին, հույս հայտնելով, որ պատրիարքական աթորը շուտով նոր գահակալ կունենա։ Հիշեցնենք, հուլիսի 4-ին պատրիարքական դեղապահի ընտրությամբ պաշտոնապես մեկնարկեց Պոլսոհայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը։ Անցած շաբաթ Ստամբուլի նահանգապետարան նամակ էր ուղարկվել ընտրության համար պատկան մարմիններից համապատասխան կանոնադրություն ստանալու համար։ Ակնկալվում է, որ նոր պատրիարքի ընտրությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 11-ին։
Կրոնական և ազգային հանդուրսողականությունից խոսող Թուրքիայի իշխանություններն այժմ էլ մտադիր են Եփրատից արևելք ընկած տարածաշրջանը մաքրել քրդերից։ Հիշեցնեմ, այս տարածքներում քրդերին պաշտպանում է ՆԱՏՕ-ի կազմում Թուրքիայի դաշնակից Վաշինգտոնը։ Հելենա Բունյատյանն է հետևում թեմային։
Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդերը զգուշացնում են, Թուրքիան առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ռազմական հարձակում կսկսի իրենց դեմ, անտեսելով տեղում լարվածությունը թուլացնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն անցած Կիրակի արդեն իսկ հրապարակավ հայտարարել էր, Անկարան մտադիր է երրորդ ռազմական գործողությունն իրականացնել հարևան Սիրիայի հյուսիսում, քանի որ Վաշինգտոնը շարունակաբար սառեցնում է այդ տարածքից քրդերին հանելու և բուֆերային գոտի ստեղծելու գործընթացը։ Մեր համբերության բաժակը լցվել է, պնդել էր Էրդողանը դաշնակիցների շարքում, առաջինը թվարկելով Ռուսաստանին։
Այս անգամ մենք կմտնենք Եփրատի արևելք, մենք այս մասին տեղեկությունը փոխանցել ենք Ռուսաստանին ու Միացյալ Նահանգներին։ Մենք այլևս չենք կարող ձեռքներս ծալած նստել, քանի դեռ մեր սահմանին թեժ իրավիճակը պահպանվում է։
Bizim sessiz kalmamız mümkün
Արձագանքելով այս հայտարարություններին Սիրիայի հյուսում տեղակայված քրդերի առաջնորդների Ալդար Խալիլը Ֆրանսպրեսին ասել է. Էրդողանի մտադրությունները շատ լուրջ են։ Թուրքերը առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կհարցակվեն, եթե միջազգային հանրությունը ընդհանուր համաձայնության չգա նրանց առաջ խաղացումը կասեցնելու հարցում։ Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ աջակցում է Սիրիայի հյուսում տեղակայված քրդական ուժերին, հենց նրանց օգնությամբ էր միջազգային կոալիցիան պայքարում իսլամական պետությանը հաբեկիչների դեմ։ Անկարան միջդեռ, որ 35 տարի է սեփական տարածքում չի կարողանում լուծել քրդական հարցը, շարունակաբար հայտարարում է. «Երբեք չի հանդուրժի քրդերի ամրապնդումը սահմանակից Սիրիայի տարածքում»։ Անկարայի մտահոգությունները փարատելու համար Վաշինգտոնն այս տարի ավելի վաղ խոստացել էր 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծել Սիրիայի և Թուրքիայի սահմանին։ Գործընթացը սակայն փակուղի էր մտել, քանի որ թուրքերը պնդել էին, իրենք պետք է բուֆերային այդ գոտու անվտանգությունն ապահովեն, իսկ քրդերը մերժել էին թուրքական կողմի ցանկացած մասնակցություն։ Ամիսներ շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո մի քանի օր է արդեն թուրքական կողմն անցել է սպառնալիքների, կոշտ պահանջներ դնելով Վաշինգտոնի առջև։ Ամերիկան պարտավոր է դադարեցնել համագործակցությունը քրդերի հետ, երեք հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ընդ որում Մևլութ Չավուշօղլուն այդ հայտարարությունն արել է Պենտագոնի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո։ Ամերիկացի զինվորականները Երևանից Թուրքիայում են հենց այս հարցը քննարկելու համար։ Հաղորդվում է, որ երեքվա քննարկումները էական արդյունք չեն տվել և բանակցությունները կշարունակվեն նաև այսօր։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կոնտիներ ազատության ցերեկային թողարկումն ավարտվել է, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, առայժմ։